prezidenta kunga ārstējošie ārsti pēc veikto kontroli izmeklējuma rezultātiem ir secinājuši, ka pielietotā terapija atvesaļošanās procesā ir uzrādījusi pārliecinoši pozitīvu dinamiku un pacientu veselības stāvoklis ļaus viņam arvien vairāk iesaistīties un līdzdarboties savas veselības atjaunošanā. Tā kā tā faktiskā informācija ir tā, ka turpmāk ārstēšanās un rehabilitācija tiks nodrošināta Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari, pieredzējušu profesionālu speciālistu vadībā un līdzās kardioķirurģijas rehabilitācijas programmai vēl būs nepieciešams turpināt arī antibiotiku kursu. Taču pēc ārstu satīdā šāda terapija atbilst starptautiskām vadlīnijām sepsis infekcijas saslimšanas gadījumos.